สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Survival of the Richest Escape Fantasies of the Tech Billionaires ซึ่งเป็นงานสารคดีเชิงวิพากษ์ของดักลาส รัชคอฟที่สำรวจความคิดของมหาเศรษฐีเทคโนโลยีซึ่งเชื่อว่าตนเองสามารถเตรียมตัวรอดจากความปั่นป่วนของโลกได้ด้วยเงินเทคโนโลยีและการแยกตัวออกจากสังคมหนังเริ่มจากเหตุการณ์ที่ผู้บริหารระดับสูงเชิญผู้เขียนไปพูดเรื่องอนาคตแต่กลับถามเพียงว่าคนรวยจะเอาตัวรอดจากสิ่งจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจากจุดนั้นรัชคอฟขยายประเด็นไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่า The Mindset คือความเชื่อแบบซิลิคอนแวลลีย์ว่าปัญหาทุกอย่างแก้ได้ด้วยการหนีการสร้างกำแพงบังเกอร์อาณานิคมบนดาวอังคารหรือโลกเสมือนหนังจึงไม่ใช่เพียงการเล่าเรื่องคนรวยแปลกประหลาดแต่เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างความคิดที่เชื่อมโยงทุนนิยมเชิงดูดรีดการขยายตัวไม่สิ้นสุดและการทำให้มนุษย์แยกขาดจากกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก The Mindset ความเชื่อว่าคนรวยและเทคโนโลยีจะพาไปพ้นวิกฤตได้แกนสำคัญของหนังคือแนวคิด The Mindset ซึ่งรัชคอฟใช้อธิบายทัศนคติของชนชั้นนำในโลกเทคโนโลยีที่มองวิกฤตสังคมและสิ่งแวดล้อมเหมือนเป็นปัญหาคนตัวของคนมีเงินมากพอจะซื้อทางออกได้พวกเขาไม่ได้ถามว่าจะลดความเสียหายร่วมกันอย่างไรแต่ถามว่าจะจัดการให้ตัวเองรอดอย่างไรเมื่อระบบพังความคิดเช่นนี้ทำให้เทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือหลบหนีมากกว่าจะเป็นเครื่องมือรับผิดชอบต่อส่วนรวมรัชคอฟชี้ว่าความเชื่อแบบนี้สะท้อนความเข้าใจโลกที่ผิดเพราะมนุษย์ไม่ได้ดำรงอยู่แบบโดดเดี่ยวแต่พึ่งพาโครงสร้างเดียวกันทั้งอาหารพลังงานแรงงานและความไว้วางใจทางสังคมดังนั้นต่อให้มีทรัพย์สินมหาศาลก็ไม่อาจแยกตัวจากผลลัพธ์ของระบบที่ตนเองช่วยสร้างได้หนังจึงวิจารณ์ทั้งความหลงตัวเองและความคิดว่าการมีทุนคือการมีภูมิคุ้มกันต่อความจริงของโลกประเด็น2จากการปิดล้อมที่ดินในประวัติศาสตร์สู่การดูดเอาเวลามนุษย์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลครัชคอฟไม่หยุดอยู่ที่การวิจารณ์มหาเศรษฐีไม่กี่คนแต่เชื่อมความคิดของพวกเขากับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ยาวนานตั้งแต่การล้อมรั้วที่ดินส่วนรวมในยุคกลางไปจนถึงการทำให้ทรัพยากรและความสัมพันธ์ทางสังคมกลายเป็นสิ่งที่แปลงเป็นกำไรได้หนังชี้ว่าระบบทุนแบบขยายตัวไม่รู้จบมีแนวโน้มจะยึดเอาสิ่งที่เคยเป็นของส่วนรวมมาแปลเป็นทรัพย์สินเฉพาะกลุ่มในยุคปัจจุบันสิ่งนั้นไม่ได้มีแค่ที่ดินแต่รวมถึงความสนใจข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้บนโลกออนไลน์แพลตฟอร์มและอัลกอริทึมถูกออกแบบให้กระตุ้นการมีส่วนร่วมการเสพติดและการบริโภคอย่างต่อเนื่องซึ่งท้ายที่สุดก็เอื้อคนส่วนน้อยมากกว่าสังคมส่วนใหญ่จุดนี้ทำให้หนังมีน้ำหนักเชิงโครงสร้างเพราะไม่ได้มองเทคโนโลยีเป็นสิ่งเลวร้ายโดยตัวมันเองแต่มองว่าปัญหาอยู่ที่แรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่บีบให้เทคโนโลยีทำงานเพื่อการดูดเอามูลค่าออกจากผู้คนประเด็น3บังเกอร์นิวซีแลนด์ดาวอังคารและเมตาเวิร์สจินตนาการหนีโลกของชนชั้นนำหนังให้ความสำคัญกับภาพของการหลบหนีในหลายรูปแบบเพราะนี่คือภาษาที่บอกอะไรได้มากเกี่ยวกับความคิดของเทคบิลเลียนแนร์ก็จะเป็นบังเกอร์หรูเกาะห่างไกลการย้ายไปนิวซีแลนด์การส่งมนุษย์ไปดาวอังคารหรือการถอนตัวเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนทุกทางเลือกสะท้อนสมมติฐานเดียวกันว่าคนบางกลุ่มสามารถตัดขาดจากสังคมที่เหลือได้อย่างปลอดภัยรัชคอฟโต้แย้งว่าจินตนาการแบบนี้มีข้อบกพร่องในตัวเองเพราะยิ่งระบบโลกแตกสลายมากเท่าไรความปลอดภัยเฉพาะกลุ่มก็ยิ่งเปราะบางมากขึ้นเท่านั้นบังเกอร์ต้องมีคนดูแลดาวอังคารต้องมีห่วงโซ่อุปทานและโลกเสมือนก็ยังต้องอาศัยโครงสร้างวัตถุจริงอยู่ดีๆหนังจึงไม่ได้มองแค่ความเพี้ยนของแผนหนีภัยแต่ชี้ว่ามันเป็นอาการของความกลัวและความไม่ไว้วางใจต่อมนุษย์อื่นๆคนรวยเตรียมถอนตัวจากโลกพวกเขายิ่งยอมรับโดยปริยายว่าไม่คิดจะแก้ปัญหาร่วมกับคนส่วนใหญ่ประเด็น4วิจารณ์เทคโนโลยีแก้ปัญหาแบบง่ายเกินจริงและเศรษฐกิจที่ยกย่องการเติบโตไม่สิ้นสุดประเด็นสำคัญอีกด้านคือการโจมตีเทคโนโซลูชันนิซึมหรือความเชื่อว่าเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวสามารถแก้ปัญหาทางสังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อมได้หนังเสนอว่ามุมมองนี้มักหลีกเลี่ยงคำถามที่ยากกว่าเช่นใครได้ประโยชน์จากระบบใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนและอะไรคือขอบเขตของการเติบโตที่ยั่งยืนเมื่อทุกอย่างถูกคิดในรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพและการขยายตัวปัญหาที่แท้จริงอย่างความเหลื่อมล้ำการทำลายทรัพยากรการทำให้มนุษย์กลายเป็นข้อมูลก็ยิ่งถูกซ่อนไว้รัชคอฟผูกเรื่องนี้กับวัฒนธรรมธุรกิจที่เชื่อใน exit strategy การขยายแบบทวีคูณและการเปลี่ยนทุกประสบการณ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์หนังจึงชี้ว่าอันตรายไม่ได้อยู่ที่นวัตกรรมเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การใช้ภาษาแห่งนวัตกรรมเพื่อหลบเลี่ยงความรับผิดชอบทางศีลธรรมและทางสังคม ประเด็นสุดท้ายทางออกไม่ใช่การหนีแต่คือชุมชน Mutual Aid และ Human Interdependency แม้หนังจะวิพากษ์อย่างเข้มข้นแต่ข้อเสนอหลักไม่ได้หยุดที่การประนามคนรวยรัชคอฟเสนออีกกรอบหนึ่งที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์การพึ่งพากันและการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือกันในระดับชุมชนเขาเห็นว่าการอยู่รอดที่แท้จริงมาจากการทำให้ระบบสังคมแข็งแรงขึ้นไม่ใช่การจัดสรรทางออกส่วนตัวให้กับคนไม่กี่คนแนวคิดนี้ทำให้หนังมีลักษณะเป็นทั้งคำเตือนและคำชวนคิดเกี่ยวกับอนาคตกล่าวคือถ้าโลกกำลังเผชิญวิกฤตการลงทุนควรไปที่ความไว้เนื้อเชื่อใจโครงสร้างร่วมและความสามารถในการดูแลกันมากกว่าการสร้างข้อปลอดภัยให้คนกลุ่มเล็กหนังจึงต่างจากงานวิจารณ์เทคโนโลยีทั่วไปตรงที่ไม่ได้มองมนุษย์เป็นที่ต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาแก้ชวนให้เห็นว่าทางเลือกทางสังคมสามารถเปลี่ยนทิศทางของระบบได้จริงโดยสรุปหนังเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเทคโนโลยีเศรษฐกิจการเมืองวิกฤตภูมิอากาศและอิทธิพลของวัฒนธรรมซิลิคอนแวลลีย์ต่อสังคมร่วมสมัยผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดเชิงประวัติศาสตร์และเชิงโครงสร้างในการมองว่าทำไมคนรวยบางกลุ่มจึงเชื่อว่าตนเองสามารถหนีผลพวงของโลกที่ช่วยสร้างขึ้นมาได้และเหตุใดแนวคิดนี้จึงสะท้อนปัญหาที่ลึกกว่าความโลภส่วนบุคคลประโยชน์ของหนังอยู่ที่การทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีทุนสภาพฤติกรรมมนุษย์อย่างเป็นระบบจึงช่วยให้ผู้อ่านวิพากษ์คำว่าความก้าวหน้าได้แม่นยำขึ้นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือวิจารณ์เทคโนโลยีทั่วไปคือมันมีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์จริงที่แปลกและทรงพลังก่อนจะขยายไปสู่การวิเคราะห์สังคมที่ไม่ใช่แค่ต่อต้านนวัตกรรมแต่ชี้ว่าการรอดพ้นจากวิกฤตต้องอาศัยการร่วมมือความรับผิดชอบและการยอมรับว่ามนุษย์พึ่งพากันอย่างแยกไม่ออกหากคุณต้องการสนับสนุนดักลาส รัชคอฟคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่